Sini lagi ramai mak itu.
Mak pak.
Cuci air jadikan anak-anak mereka. Sepanjang di depan cuci air dengan seorang kat ni, seorang kat di cuci air ni mengajar cuci air dengan berbagai ilmu pengetahuan. Ilmu ini mempertahankan diri. Cuci air ni tak boleh sebarangan orang.
Oh, ya, ya, ya.
Di tempat dan tempat itu dapat kedua air terjun dan tinggi 7 tingkat.
Biasanya kan?
Jarang sekali orang dapat menjejakkan kaki ke puncak gunung ini. Bagaimanapun, cuci ayu dengan panjang ke tempat telah berjaya mendakinya hingga ke puncak. Nak tahu, dari kami kejujukan dan kejujurannya, dia telah menjejakkan kaki dengan panjang.
到北京时间今天早晨7点，第十四届世界大学生运动会已经结束了15枚金牌，其中中国队获得2枚金牌，获得金牌最多的是苏联队，他们获得了10枚金牌，其次是罗马尼亚队获得6枚金牌，匈牙利队获得4枚金牌，日本队获得3枚金牌，英国队、荷兰队各获得2枚金牌，联邦德国、意大利、各获得一名。另据本台记者报道，我国体操队今天凌晨进行的第十四届大学生运动会体操单项决赛当中，夺得了自由体操和跳马2枚金牌。自由体操比赛是北京时间今天早晨3点多结束的。
So you have such decisions. God was there before they often had a bit of bumper. There's none of the story. Little Claremont, the singer for Elvis Presley's first gentle love song. Well, one of the ones that was most famous anyway in his early career. And the song after which his first film was named.
The Australian voter
this is your night of the week. But one way and one way. We're going to take a break now for animal, vegetable, or mineral. And after that, I believe it's most of your musical morning to come down to the music section, followed by Good Morning New Zealand with Morning Report. This is a working week for so many Monday.
All you have to do is have a look at the results in strong GDC. It's not people necessarily voting.
That was 567. 576.
Kampung Haji Muhammad 1919. Begitu angkuh melangkah, meninggalkan seorang insan tidak berpengalaman jatuh tersungkur memberi ketinggalan. Langkah dan langkah, di sini terlepas di sana kepikiran pemimpin ternasib. Waktu-waktu berlalu, masih tidak berlalu. Jika melangkah mengukur kemampuannya, masa terus
Six, one, two. Six, two, one. Six, eight, oh.
tim. Ngày 1 tháng 7 1987, Hà Nội đã bế giảng lớp 7.
Đây là lớp học đầu tiên về lĩnh vực này ở nước ta và được sự tài trợ của các tổ chức quốc tế UNIB, UNESCO. Sau gần một năm,
好吧，好吗？
床前明月光，疑是地上霜。
一首吧，好吗？
床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。
好，你长大了要做什么呀？是不是跟姥爷一样要当画家呀？
是。
是哈。小露露的歌声真好听啊，徐曼小姐。在画室里，我看见她画的小公鸡，是不是？
对，
刚刚五岁的小孩画的那么好，不简单呀，
画的挺像的哈。
亲爱的朋友，参加了这次画剧之后，我感到大开眼界。
一说起呢，张志鹏先生，您的父亲张在邦，母亲汪玉玲还健在，他们都十分亲密您。您来自几地？安徽省歙县树基厂，有张氏签收和培养。安徽歙县人姚世斌先生，另亲姚世贤长于，地址是安徽省歙县三渡站。安徽歙县姚氏祖父，日本国专监督木村吉四十三78号。获得香港邮政总局11036。这次节目结束的时间到了，谢谢收听。
各位听众您好，我是田江，这次节目由我主持播报。下面先介绍一下内容提要。我国南方陆地旅游取得重要成绩。
我向您介绍了北京玉渊潭特意三步公里张宝林先生的创业史。
621740. Thank you.